Milí posluchači, v tomto období se zabýváme docela zvláštní biblickou knihou. Je to druhá kniha Mojžíšova a čteme v ní 25. kapitolu. Posledně jsme hovořili podrobněji o schráně úmluvy nebo o takzvané truhle smlouvy, o nejdůležitějším předmětu izraelské svatyně. Pojďme se podívat na další předměty, které byly umístěny v tom takzvaném stánku úmluvy. Oddíl od 23. až do 28. verše ve 25. kapitole 2. knihy Mojžíšovi mluví o stolu pro předkladné chleby. Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý 2 lokte, široký 1 loket a vysoký 1,5 lokte. Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou. Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu. Opatříš jej 4 zlatými kruhy a připevníš je ke 4 rohům při jeho 4 nohách. Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu. Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Na nich se stůl bude nosit. Tady se dostáváme z takzvané svatyně svatých nebo velesvatyně do prostoru před touto velesvatyní, do svatyně. Zde probíhala vlastní bohoslužba. V tomto prostoru stál zlatý svícen, kadidlový oltář a stůl pro předkladné chleby. O tomto stolu pojednával náš právě citovaný oddíl. Stůl pro předkladné chleby byl stejně vysoký jako schrána úmluvy a také byl potažen zlatem, i když byl vyroben z akáciového dřeva. A byl samozřejmě upraven pro snadné přenášení. Na tento stůl byly pravidelně kladeny předkladné chleby. Doslova přeloženo, byly to chleby obličeje. Chleby, které měly ležet před Boží tváří. Byly tam na znamení vděčnosti Pánu Bohu za vysvobození z Egypta. A pak si ve 29. verši čteme o dalším zařízení. Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě. Zhotovíš je z čistého zlata. Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb. Toto nádobí sloužilo k obětem tekutin, tedy k úlitbě oleje a vína a k oběti kadidla. Hlavním účelem stolu ale bylo kladení předkladných chlebů. Chleby, kterých na stole leželo vždycky 12, se každý týden vyměňovaly. Staré chleby byly s vínem smězeny kněžskými rodinami na svatém místě. Stůl i chleby nám rovněž ukazují na Pána Ježíše Krista. Především jsou symbolem spasení. Myslím teď na podobenství Pána Ježíše z počátku 22. kapitoly Matoušova evangelia. Tam nacházíme příběh o královské svatební hostině, na kterou je pozváno mnoho hostů. Hostina je zde obrazem nebeského společenství vykoupených lidí s jejich spasitelem, Bohem. I chleby ležící na stole ve svatyni mluví o společném hodování. Jsou dány Hospodinu, ale budou snězeny kněžskou rodinou, která v tuto chvíli zastupuje všechen Boží lid. I církev dneška je pozvána ke společnému stolu se svým nebeským Pánem. A to se děje v přijímání chleba a vína při večeři Páně. Předkladné chleby mluví nejen o hostině spasených s jejich spasitelem, ale ukazují i na Boží péči o potravu všeho stvoření. Autor 145. žalmu ve své modlitbě říká Pánu Bohu: oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin sytí celý svět. On je nejen dárcem života, ale i jeho udržovatelem. To platí i o celé přírodě, To úplně stejně platí i o lidech, ať si to chtějí přiznat nebo ne. Bez boží péče by všechno dávno zahynulo. Předkladné chleby ale mluví i o duchovní potravě, o chlebu života, kterým je Pán Ježíš sám. Je to vtělené boží slovo. Mluví o potřebě nejužšího společenství církve, jakožto společenství zachráněných lidí, s jejich zachráncem. Mluví o potřebě otevírat každodenně Bibli, psané boží slovo, a čerpat z ní sílu i moudrost pro každodenní život. Žít podle jejich slov. Vždyť Bible, boží slovo, je prostředkem k rozvíjení vztahu s Bohem. To je tedy svědectví předkladných chlebů, ale totéž nám připomíná i stůl, na který byly ty chleby kladeny. Když mluvíme o chlebu života, možná si vzpomenete na manu, kterou Izrael přijímal jako pokrm pouště. I ta mana byla obrazem duchovní stravy. I ta mana byla obrazem Pána Ježíše Krista, který je chlebem života. V čem se liší obraz many a obraz předkladných chlebů? Je to obojí tentýž obraz? Mezi mannou a předkladnými chleby je jistý rozdíl. Manna je podle našeho učitele doktora McGee obrazem Krista, který dává život. V tomto smyslu se Pán Ježíš sám představuje v textu 6. kapitoly Janova Evangelia, kde ve 32. verši a v následujících říká: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: Pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Předkladné chleby nám tedy představují Pána Ježíše v trochu jiné poloze. Všichni, kdo byli zachráněni krví velikonočního beránka a putovali pouští k zaslíbené zemi, dostali dar many. Dar sloužící k zachování života. A předkladné chleby pak byly zvláštní potravou pro ty, kdo se na životě z manny podílejí. Předkladné chleby nás upozorňují ještě na jednu souvislost. Podívejme se do 3. knihy Mojžíšovi, kde se mluví o jejich přípravě pro používání. Tam je napsáno: Vezmeš bílou mouku a upečeš z ní 12 bochníků. Každý bochník bude ze 2 desetin éfy. Položíš je před Hospodinem na stůl z čistého zlata do 2 sloupců. 6 do sloupce. Na každý sloupec dáš čisté kadidlo. Bude při chlebu na připomínku jako ohnivá oběť pro Hospodina. Ať je Áron před Hospodinem uspořádá vždycky v den odpočinku, a to ustavičně. To bude mezi Izraelci platit jako smlouva věčná. Budou patřit Áronovi a jeho potomkům, kteří je budou jíst na svatém místě. Je to pro něho velesvaté. Podíl z ohnivých obětí Hospodinových. To je provždy platné nařízení. Tolik odbočka z 3. Mojžíšovi, 24. kapitoly, verše 5 až 9. Z těchto veršů si můžeme udělat představu i o způsobu předkládání těch chlebů na stůl ve svatyni. Chtěl bych si teď ale všimnout spíše způsobu přípravy těchto svatých chlebů. Byly připravovány z bílé mouky, tedy z rozdrceného přečištěného zrna. V Janově evangeliu Pán Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Jan 12, 24. Pán Ježíš tady mluví o tom, že z toho zrna nezůstane nic, že zemře, aby mohlo přinést užitek. Sám sebe přirovnává k tomuto zrnu. On sám je základem mouky, ze které byly připravovány předkladné chleby. Je vložen do mlýna utrpení a je tam drcen. A proto o několik slov dále říká Pán Ježíš: nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A potom zase o kousek dál Pán Ježíš pokračuje: nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Tolik z Janovy 12. kapitoly několik vybraných veršů. Předkladné chleby jsou symbolem boží péče o život jeho věrných. Byla v nich symbolicky obsažena Kristova smrt i příslib vzkříšení. Dnešní církvi jsou ty chleby obrazem duchovní potravy, božího slova, ale i chleba a vína večeře Páně. Z této potravy přijímá církev sílu k posvěcenému životu, protože v tomto pokrmu se nám nabízí sám Pán Ježíš Kristus. Nejen ve vzpomínce, ale jako takový, jaký je. A proto apoštol Pavel píše: ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Ekumenický překlad 16. a 17. verše v 5. kapitole 2. epištoly Korinským. Závěrečná část 25. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi je věnována zlatému svícnu. Ten patřil spolu se stolem na předkladné chleby a s kadidlovým oltářem rovněž k vybavení bohoslužebné svatyně. Biblický text ve 2. Mojžíšově 25. kapitole od 31. verše o tomto svícnu říká tohle: zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut. Jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Z jeho stran bude vycházet 6 prutů. 3 pruty svícnu po jedné straně a 3 pruty svícnu po druhé straně. Na jednom prutu budou 3 kalichy podobné mandloňovému květu, číška a květ. A 3 kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu, číška a květ. Tak to bude na všech 6 prutech vycházejících ze svícnu. Na svícnu budou 4 kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy. Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů. Tak to bude u všech 6 prutů vycházejících ze svícnu. Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Všechno bude vytepané z čistého zlata. Ke svícnu zhotovíš také 7 kahánků. Kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním. Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na ohárky. Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata. Hleď, abys to všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Tolik tedy záznam, jak měl vypadat svícen, podle 2. Mojžíšovi 25, veršů 31 až 40. Jak vyplývá z popisu, mluvíme tu o svícnu, ale ve skutečnosti se jednalo o 7násobnou olejovou lampu. Podle našeho učitele se opět jedná o obraz Pána Ježíše Krista, tentokrát s důrazem na jeho božství. Svícen byl totiž celý z čistého zlata. Navíc svícen přináší do bohoslužby důležitý prvek světla. Když jsme hovořili o stolu pro předkladné chleby, mluvili jsme vlastně o způsobu bohoslužby. Kdokoliv chce uctívat Pána Boha, musí se sytit chlebem života, Pánem Ježíšem Kristem. Při bohoslužbě totiž jde o život, tam se člověk vždycky dotýká podstaty života, která je v Bohu. Kdo přichází do kostela či modlitebny pouze jako návštěva, pouze jako pozorovatel, kdo by chtěl jenom získat základní informace o křesťanství a o Bibli jakožto o literálním díle, kdo přichází naslouchat zajímavým a motivujícím sociálním impulzům, a nevím, proč ještě lidé přicházejí poslouchat Boží slovo, ten neví, co je to bohoslužba. Takovému člověku vůbec nejde o Pána Boha. Možná prožije zajímavou chvíli, možná se leccos zajímavého dozví, ale neprožije setkání s Bohem. Pána Boha uctí jenom ten, kdo svou otevřenou duši naplní živou přítomností Pána Ježíše Krista. Tak jsme se dívali na bohoslužbu v souvislosti se stolem pro předkladné chleby. Něco obdobného nacházíme i v případě zlatého svícnu. Kdo chce Pána Boha ctít, kdo žije bohoslužbou, dá-li si to tak říci, ten touží žít svůj život ve světle, a ne v jakémkoliv světle, nýbrž v Kristu. Když evangelista Jan mluví o Janu Křtiteli, říká v první kapitole svého evangelia, Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Tolik Jan 1, 8 až 12. Pán Ježíš je světlem, je pravým duchovním světlem. Toto světlo symbolizoval zlatý svícen ve svatyni. Kdo měl rád takzvané přirozené světlo, světlo tohoto světa, chodil venku, v záři slunce. Kdo ale toužil žít ve světle svícnu, zůstával ve svatyni. Světlo svícnu prosvěcuje temná zákoutí lidských duší, odhaluje skryté souvislosti světa, dává porozumět Božím hloubkám. Svět je plný různých světel. V listu Koloským najdeme napsáno, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. Koloským 2, 8 a 9. Lidé se snaží prohlédnout temnoty svého světa za pomoci všelijakých svých lampiček. Hledají jasno pomocí nejrůznějších filozofií, názorových systémů a různých úvah. Někdy dojdou kamsi, někdy dál, někdy blíž, ale nikdy se nedostanou k jádru věci, protože podle biblického svědectví je plnost božství pouze v Kristu. Kristus je Bůh sám. V něm je plnost světla. V něm není ani stopy tmy. Zlatý svícen byl ozdoben mandloňovými květy. A tak připomínal Áronovu hůl, která rozkvetla na důkaz Áronova kněžství. Suchá, mrtvá hůl dala život mandloňovým květům a plodům, podle 4. Mojžíšovi 17.23. Áron nebyl knězem proto, že jeho hůl rozkvetla. Byl knězem už předtím, protože tak rozhodl Hospodin. Rozkvetlá hůl jeho kněžství jenom potvrdila. Pán Ježíš se nestal Bohem, snad protože vstal z mrtvých, ale byl Bohem od počátku, před stvořením světa. Koloským 1.15 nám říká, že on je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Svým vzkříšením ale vstoupil do úřadu nebeského velekněze. Žil na zemi v lidském těle. Prožil plný lidský úděl. Všechno si vyzkoušel na vlastním těle, takže apoštol Pavel mohl napsat: nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4, verše 15 a 16. Toto pozvání platí i pro kohokoliv z nás. Každý z nás si může říct: mám v nebi někoho, kdo o mě ví a kdo mě má rád. K symbolice zlatého svícnu se ještě vrátíme, ale v tuto chvíli se soustřeďme na Pavlovu výzvu: přistupme směle k trůnu milosti. Pán Ježíš, dokonalý, bezhříšný Boží syn, nás volá. Volá hříšné lidi, aby přišli k němu samému, a nabízí nám přátelství. On zná naši slabost, zná naše pokušení, zná i naši hříšnost. Miluje nás ovšem, navzdory tomu všemu, co o nás ví. Udělal všechno proto, aby náš hřích nemusel být nepřekročitelnou překážkou. Víme to? Víme to dobře? Počítáme s tím? Ovlivňuje to náš praktický život? Jaké z toho vyvodíme důsledky?